Antahan niin.
Ei, järjestetään.
Let's get ready to rumble!
Gott kvöld og hjartanlega velkomin með okkur í þungavigtina. Það mánudagskvöld, það svo sannarlega ekki mánudagur til mæðu. Allavega ekki hér í Reykholtinu, því líka veður sældin og ég ætla að rósa Reykholtinu í... Ég ætla bara að rósa þeim í Hásteinn, skemmtilegur staður. Gaman að droppa á Friðheima og ég ætla sérstaklega að mæla með vínbarnum á Friðheimum. Þetta ekki ad, ég get sýnt færslurnar, það eru ansi miklar og margar þessa daga. Gaman að því í bænum höfðingin Sólbrotn og Sætur, mækarinn fyrir austan. Byrja þér höfðingi, hvernig ertu?
Ég bara mjög góður.
Fór helgin vel með þig?
Mjög vel. Golfseiflan er að komast í stand og þá bið ég bara guð og aðra að vaka yfir þér og öðrum meðspilurum mínum í sumar.
Já, ég fer bráðum að detta í bæinn, ég þarf að fara að kippa hennir á jörðina, það alveg ljóst mækarinn fyrir austan, gott viður fyrir austan mæk?
Já, það bara, það enda bara svona rigningar úði og skýja, bara 0 metrar á sekundu. Já. Já, það bara mjög fínt sko.
Byðum ekki meira en það
verður sjálfsögðu. Ég ekki fram að vera hérna í íslensku sumri sko.
Nei, það bara þannig, maður þarf að geta eldu veðrið
pínlítið. Gaman að heyra golfsefla sem komið í gang svona, rétt á þarna vörnanum lokar, þannig að það flott.
Loki í október, Mæk, slakað á, stundum
í nómer. Engin að spila golf í september, sko.
Ná, það lokar ekki á Kanarí jólin heldur, sko, hann að slakað bara aðeins á.
Slakað, Mæk!
Ég held að maí, júni og júli eru svona aðal mánuðið drífis, en það kannski eins og Íslands
Ágúst og september geta verið askoti góði mánuður góðlega séð. Við erum að sjálfsögðu bóði pítsunar, pítsan.is, 40% afsláttur og notar kóðan vigtin. Við erum að sjálfsögðu bóði KFC, sakna KFC. Ég hins vegar að fara að keri gegnum Selfoss á morgun og ég kem við þar 110%. En ef maður í sumarfríi þá getum maður leitt sér aðeins meira. Nings veitingahús hætti ekki að tala þetta geggjaða hlaðbor hjá þeim og þeir eru aldrei með sömu réttina sama dag, eða sérst dag eftir dag, þannig þeir eru alltaf að breyta og það alltaf eftir að finna eitthvað gott þar. Það sjálfsögðu eitt sett, besta settið fyrir yfir bestu deildin og þetta var mögnuð umferð, óætt að segja það og svo þetta síðastir en alls ekki sístir. Bestu vinnir þungavíktarinnar hafa verið með okkur frá upphafi tryggingar og ráðgjöf standa á vaktina alla daga 24 tíma á dag því að þú ferir á tryggir.is og skráði á tryggingavaktin og þeir eru askoti fljótir að svara og fara í málin fyrir þig. Herru, byrjum þetta, drengir, besta deildin, förum yfir umferðin og við byrjum bara auðvitað í leiknum sem var að klárast í kvöld. FH2, Fylkir 4, rosalegu leikur í Hafnarfjörðinum, ég var að horfa þetta hérna í fartölvunni og svona þegar upp staðið, byrja á þér Stjáni, vann ekki bara Fylkir fyrir þessum sýri, áttu þetta ekki bara skilið það?
Mér fannst það, jú. Þeir áttu 6 skota marki, FH2 fóru bæði inn og en alltaf þeir voru hérna tæpir að renna á tíma en leikur aldrei búin fyrir en að dómarinn flautar af og FH-ingar voru bara sprungnir, það voru bara ferskir menn hafa fram á því að Fylkir sem kláruðu hennar leik og virkilega stór sigur fyrir þá og þessi sigur og með að við úrslitin í kvöld þá setur þetta bara baráttanum 11. sætið upp í háaloft. Nú þetta bara baráttan frá fjórða niður í 11. sæti hvaða lið allra að fara að falla með hérna Keflavík sem staðan núna þó svo þeir hafi sýnt fína frammistöðu kvöld þá fenguðu bara ekkit einasta stig þannig að þetta snýst það og ég held að menni krikanum ætti aðeins að fara að kíkja niður fyrir sig sko það búið að vera að blása þetta ofmat upp þetta bara ekki gott fótboltalið og það sást heldur betur í kvöld
Mike, FH-ingar líta bara ekki vel út þessa dagana það verður bara að segja þess
Mér stendur F.A. á fínir í setna áleiki dag, sko. Það var eitt lið á vellinum eins og Heimir vinnuminn kom inn á að í sem viðtali eftir leikin en hérna, í fyrir áleik voru þeir arfaslækir, spiluðu bara illa, voru bara staðir, hreyfðu sér lítið, spiluðu bara einhverja stuttum, 5 metra sendingum bara, þú veist, og voru ekki að gera neitt, voru ekki að vinna fyrir hvern annan og voru bara mjög slækir. Í setna áleik var bara eitt lið á vellinum og hérna þannig heilt yfir var þetta náttúrulega þú veist við þetta áttu bara skilið sigur þegar skora fleiri mörk en annars stæðingur þetta var náttúrulega ekki sanngjart sigur sko svona miðað við 90 mínútur í þessu leik en miðað við 94 kannski þá var það kannski sanngjart en bara ég skildi þetta ekki alveg sko þú veist FH-ingarnir þú veist það var eitt lið á vellinum allan seinna hálfleik og svo allt í þegar voru svona 10-12 mínútur eftir eða eitthvað svoleiðis að þá einhvern veginn Fylkismenn virkuðu sprungnir á 60. mínútu og svo bara er svona 10-12 mínútur eftir að fá einhvern veginn fór F-ingarnir að detta aftur á völlinn og fór að leyfa Fylki að halda boltanum meira og þá nærðu náttúrulega að hvíla þig aðeins betur þegar hann er að halda honum aðeins meira því alltaf voru að laupa eftir honum og svo bara rétt til Stjána svo bara alveg í restina og þá virtist bara F-ingarnir gera náttúrulega hrikalega klaufaleg mistök þegar að Fylkir kemst í 3-2 átti náttúrulega geta að fá svona skyndisókn á þig og svo bara og þá bara einhver varstu náttúrulega bara sprunginn og það var gaman að sjá Ómar Björn Stefánsson son Stefán Metusalem eins besta vins Mike hann búinn að bíða lengi eftir tækifærinu menn ekkert alveg sáttir margir hverju árbænum hann hafði ekki fengið að spila meira og kemur að inn á að klára leikinn hann var geggjað og eins og Stefán sér bara ótrúlega mikilvæg að séu fyrir Fylki og hleypir boltbar og þannig gjössamlega í loft upp og líka þegar þeir eru að fara í það er enn eitt fríi núna og Fylki eru að fara í rúmlega tveggja vikna frí núna og þess heldur að vinna hann að leik og eiga framnæst og voru að fá leikbönn á góða leikmenn í kvöld þannig að þetta var mjög mikilvægt.
Höfðingi, ég hjó eftir því viðtali við Heimi Guðjóns eftir leik, hann bara kvótaði orð rétt í höfðingjan, við þurfum að læra og við þurfum að læra rætt.
Já, það bara hár rétt hjá honum og hérna, þetta bara þannig, við förum bara yfir þetta. FH vann síðast leik 20. og 3. júní. Það rúmlega mánuður. Þá unnur lélegasta liði deildarinnar í augnablikinu að mínum mati fram sem hefur ekki skorað mörk í síðustu þremleikjum. Og þar áður unnur HK 28. maí. Þannig að síðan 28. maí það það tveir fótboltaleikir sem FH unnið.
Já, en það þýðir samt ekki alveg að segja þetta út. Það er að vera að segja þetta
með... Það eru bara að tapa þreymir, það hlýtur að segja þér eitthvað, Mike. Þú ert ekki með mikið haustum, þú hlýtur að skilja það þrjú töpur að segja eitthvað.
Það eru búin að tapa þreym leikjum í röð, það alveg ljóst. Ég meina, þeir eru klaufar að tapa þessum og þeir eru klaufar að tapa þeir í KR, það bara þannig. En þeir eru búin að tapa þreym og svo skítöpur í stjörnunni. En ég er búin að heyra þetta mörglið, KR var ekki búin að vinna leiki. Ég get alveg sagt ykkur það, þegar KR spilaði í kvöld, þá eru ekki búin að vinna leiki í mánuð. Við þú út að hverju eru ekki búin að vinna leiki í mánuð? Þeir eru ekki búin að spila leiki í mánuð. Þú getur ekkit unnið og spilar ekki, sko. Þannig að þú veist, þetta er bara, fullt af liðum eru bara búin að spila ykkur, þetta var svo margi leikir í byrjun, þetta lítur svo illa út, þegar, og ég skil alveg Stjána, þetta lítur svo illa út þegar að menna að segja, þeir eru ekki unni leik síðan 2008. maí, þeir eru bara einn leik síðan, þeir eru kannski bara að spila fjóra og fimm, þannig að þú veist, við getum ekki öllu unnið alla leiki, þannig að en auðvitað er FH búið að tapa þreim leikjum í röðum og það er á og gefni fyrir þá og að tapa þessum KR-leik sem að við erum aldrei að tapa því að gera jafntefli og þetta heldur ekki að tapa í kvöld, þeir töpuðu, þannig að núna er bara komin smá brekka hjá þeim því að það er ekki nóg með það eins og Stjáni segir fjórða til 11. sætið, jú, það er alveg klárt. Ég segi nú að það er nú smá munur á fjórða sætinu og 11. sætinu í dag, sko, það er alveg slatta stigum. En þetta er spurningu fjórða, fymta og sjötta sætið. Þetta er að ná því og það er FH bara komið í smá brekku, sko, þeir eru að fara að vinna leiki, það er alveg klárt.
Herra höfðingi, maður leiksins í kriganum.
Óskar Borgþórs, en Metusalem sonurinn, hann var öflugur líka, hann kom alltaf bara inn á og skoraði og lagði upp, en Óskar Borgþórs er búin að vera frábær í liði Fylkis og ógnar sífellt með hraða sínum og krafti. Hann var með eitthvað smá, hann var gjörsala búið þannig að fóru hérna að spretta hann á Finnóra, Finnóri var ennþá þreyttari, þannig að hann fór, kom að senda ykkur fram hjá honum og það uppskar þetta þriðja, mikilvæga þriðja mark.
Já, svo skilum maður ekki alveg með hérna, eins og FH, þú veist, Stephen Lennon kemur inn á 89. mínútu, þannig að glenn þá að hörku launum að ná.
Launastu maður lýsins punktur.
Þau eru vel að vinna inn að leik og hvað er málið þar?
Hann var að koma úr handlegsbroti.
Nú getur það að spila 5 mínútur, ok, ég vissi það ekki.
Ég veit ekki hvað maður getur spilað mikið. Kjartan Henry á bekknum var mjög góður á móti KR, meðan hann snaut við þar, hann kemur inn á 25 mínútur og er búin að leggja upp mark kannski 2-3 mínútur eftir að kemur inn á, sko.
Já, ég hefði haldið að Heimir myndi gera, ég held að Heimir hefði gert tvær, að hann klára með hann leik, ég held að hefði gert tvær skiptingar hálfleika, hefði ekki skorað þetta mark hérna í síðustu sekundin í fyrri hálfleik, sko, þannig að þ
Herri, Óskar Borgþórsson búin að vera frábær fyrir Fylki á tímabilinu risa sigur fyrir Fylkismenn. Keflavík 3, Káa 4, þetta var stórkostlegur leikur og hann bauð upp á allt saman, þvílíkir leikir í kvöld í þeirri bestu. En eins og höfðu ekki kom inn á áðan, fín spilamennska hjá Keflavík og þeir hafa oftar en ekki sínt fína spilamennsku. En er þetta ekki típist höfðingi þegar Keflavík getur loksins farað að skora, þá geta þær ekki lengur múra fyrir?
Nei, og bara þessi mörk fyrstu tvö úr hotninu, það úst, er yfir og eru búin að vera miklu betri aðeinlega leiknum. Mm-hmm. Miklu betri. Og bara sennilega svona besti kafli Keflavíkur sem maður séð með Kamelinn þarna bara upp og niður og bara úst frábær leikmaður greinilega sakna hans mikið en þessi mörk úr þessum tveim hotspinnum hefur voru ansi dýr og svo úst koma til baka í 3-3 okay stig hefur verið töluvert skárra en ekki neitt en fá svo reyndar þetta rosalega mark frá Hagskrími og það wow. var náttla þá bara áttu ekki breik að koma til baka því miður
Mike ég nú búin að segja þetta nokkur sinnum reyndar í sumar og þú svona sérstaklega ekki svona alveg vilja fella á það en felldi þetta Keflavík endanlega af því að Siggi ekki fær rautt spjald í þokkabót hann verður ekki á hliðarlínu væntanlega í næsta leik
Nei, það felldi hann svo sem ekki hann verður ekki á hliðarlínu en já, ég held að þetta að vera svolítið hérna stór skjallu verið það og líka að sjá síðan Fylki vinna að fá þannig að það úrslita keppnin auðvitað væri bara fallin ef hún var ekki í boði fyrir þá en þetta var mjög erfitt og þú veist, þeir jafna 3-3 geggjaði marki á Hallgrími en sofandi háttur hjá Keflingum þetta mínúti eftir eða tveim eða eitthvað eftir að jafna leikinn og
Kamelin skoði í skutt síðan í slána sko að var eina svona færið
Já, það var náttúrulega bara dókið ríkalegum klaufaskapu káa en það var óefni en þeir bara, þú veist þetta alveg rétt sem Ríkki segir, það gerist sundum þegar flóðkáttirnar eitthvað þegar hann opnast þá opnast þar báði megin þú veist, þú ferði ekki enda laust í gegnum eitthvað að grísa á einhver 0-0 jafntefli og 1-1 og eitthvað svona eins og þeir gerðu hérna náttúrulega bara móti blikum og val og eitthvað svona þú veist, það þarf að opna eitthvað og þá opna þessi sóknulega, fá betri sóknamenn inn eins og Kamilinn sem frábær leikmaður og hann pottitt að fara í eitthvað lið á Íslandi bara eitt á toppliðunum eftir þetta sísón það sjálf á hreinu spurning hvort að lið séu byrjað að ringja núna og þannig að hérna, hann sem sagt þannig að þeir setja meiri sóknina styrkja hana en á móti kemur þá veikir stjórnin því liðið ekki nógu gott og þá gerist þetta og það betra því miður betra að gera 0-0 jafntefli heldur en að tapa 4-3 Og þetta var bara, ég og Stjáni spáði en báðum sigur í þessu leik, Keflavík. Ég held þeir myndu klára hana leik, en fyrst þeir töpuðu þessum, þá held ég að þetta verði bara eiginlega ómögulegt fyrir þó. Og en á einu hinnbóin held ég að sínis káamennir gjössalega vera að snúa tímbilin sínu við, konu áfram í Evrópu, úrslitaleiki bikar sem er sláðu breiðablik, sem er sennilega bestalið á Íslandi akkurat í dag, þennan dag. Og eru að vinna þennan leik eftir að ekki spila lengi í deildinni þannig að það er bara hlegið og skálað á Akurri í dag allan að þetta megin Akurri
Herðu, maður leiksins höfðingi væntalega Hagskrímur
Já, nú þetta skuldust tvö hálta sýst og svo sturla mark
Já, þetta auðvitað bara mark ásins sko
Já, ég var búin að velja mark umferðanar fyrir þennan leik en ég þurfti því miður að breyta
Já, það að vera
Það eðlilegt. Strákar, förum í Kórinn, HK1, Stjarnan 1, Atli Hrafn Andrason kemur HK-ingum yfir. Þannig er staðan allt til á 54. mínútu. Adolf Daði Birgisson með jöfnunarmarkið. Það var ekki meira skorað. Ég viðurkenni það, þennan leik bara sá ég ekki dúr eða sá. Var þetta sængjart jafntefli eða átti HK skilið að vinna þegar Stjarnan?
Stjarnan skora rangstöðumark og þá HK skilja að vinna leik Emil Atlason snerti boltan í aðdragandanum að markinu og það er alveg að þetta er rangstað en slöku tríu og leiksins mis sást það og því fór sem fór
Já, ég hef besyndið það einmitt ég spóði síðan ekkert mikið meir í því að það var ekkert verið að tala svakalega mikið það
ég fekk screenshot í dag
Já, í þættunum sem var eftir þarna og vorum minn eitthvað tala leikinn, það var ekki talað en það geti verið rangstaða þar. Ég beðið sýndist það mitt, svo sá ég með eitthvað viðtal við þjálfarinn í ákafa sem vildi meina þetta vera ólulegt og hugsaði strax að tala með þetta verið rangstaði. Mér sýndist það vera fyrir innan. En ég man nú ekki betur nýja að spá þessum leik 1-1 og tryggt mér ennir sigurinn í þessu tikk hérna. Mér fannst þetta líklegt jafntefli. Ég held þetta, ég sá slatt úr þessu leik, ekki skemmtilegast sem ég hef gert, ég viðurkenni það. En ég hafði nú ekki mikið að gera. Og þannig skiptir nú svona aðeins yfir þetta en ég ætlum aðeins að skamma KSI eða stöttu sport eða hverju sem það eru til hversu allir leikirni voru sama tíma í gær ég fattaði það ekki alveg var ekki eitthvað að setja þetta á mismunandi tíma til að kannski fleiri horfa
bara gera svo höfðinginu, erum með tvo iPad og eitt sjónvarp
já, ég var eitthvað með í símanum og svo var nú pílan þarna líka þannig að það var nóg að gera ákvörða þessum tíma en var náttúrulega helst fyrst og næst að horfa á Víking KR en var svona eitthvað aðeins að skipti yfir þetta og svo sá ég úr þessu en ég meina það sem ég sá úr þessu var þetta náttúrulega bara hundleiðilegt tölum bara reynt út með grunaða fyrir leikar þetta yrði þannig leikur, þetta var þannig leikur og ég held að bæði liðin séu bara sátt við stíð úr þessu leik. Það bara þannig og bara gleyma þessu sem fyrst.
Já, og við skulum bara heldur ekkert mikið tala meir þennan leik. Þetta bara stíð á kort lið. Hver fær maður leiksins, Stjáni?
Leifur Andri. Hann kominn í bann, það dýrt fyrir HK að missa hann í bann á móti KA á Akureyri.
Já, herru, drengir, förum þá í Vesturbæinn. Þetta var heldur betur... Já, þetta var athyglisverður leikur fyrir þær sakir. Fyrsti leikur Arons Elís Þrándarssonar í fyrsta sinn í treyju Víkings í einhver 10 ár eða svo. Og Víkingur vinnur 1-2 og hver annar en Aron Elís skorar sigurmarkið með alvöru sneiðingu í eftir hotspinnu með öflugum skalla sem að fór yfir Kellevold. KR pressaði hins vegar stíft á Víkinga í restin og Stjáni svona þegar upp í staðið þá getur bara Víkingur prísa sér sæla með þrjú stig og risa þrjú stig.
Heldur betur og KR-ingar voru að þjarma að þeim og maður beið bara eftir jöfnarmarkinu og 2-2 spáminni myndi rætast en því miður þá gerir hérna Ægir Jarl, hann klúrar besta færinu og hérna...
Það er líka geta lagt hann til hliðar.
Heldur betur en þetta var svona sigrar þeir geta mögulega skilaði titlum því að Víkingur var ekkit frábæri í þessum leik en þeir komast yfir þá voru helvíti segir og svona alltaf gefur Lille Kellevold þetta mark og KR var ekkit síðri aðalinn fram að fyrsta markinu sko en þegar það fari svona mark í andlitið þá ertu helvíti fast slegin í gólfið og tekur bara tíma að standa upp þeir gerðu það en bara það dugði ekki
Mike ég meina mér fannst KR ekki slakir í þessum leik mér fannst KR eiga meira skilið en núllstig
Já, KR átti bara að vinna hennar leik á mínum vatni, KR var tekur bara allar 90 mínútur í þessu leik og KR var bara betri en Víkingur í þessu leik það var bara þannig og það var með sem eins og Stjáni segir þú veist, þegar þú ert í toppsætinu að spila á móti liðin í fjórða eða fimmta sæti þá þetta oft svona þetta sigstengstum er að þér og Víkingandi náðu einhvern veginn að halda þessu út Víkingandi megi eiga það að þeir kunna verja marki sitt og þeir lögðu líf og sál í að verja markið sitt síðasta korterið. Það var ekki bara færið á ægi, það voru endalusar fyrirgerði, víkingarnir voru að dekka illa, þetta var allt komið í tómt rugglöfum, þeir voru vitlaust staðsettir varnarlega, hægri vinstri káringar að fá boltan inn í vítateknum, bara Kristinn Jónsson og öllum leikmönnum í frábærum sendingastöðum, þessi víkingarnir voru bara búin að missa tökin á leikun, það var bara þannig. Og þá þurfti bara góða markmann og einhverja svona grjótarða varna með sem fara fyrir allt. Og þeir bara gerðu það og það var ekki alveg nógu gott hjá KR. KR átta jafnina leik, auðvitað gefa hérna mark. Ég segi gefa eiginlega tvö mörk, geggjaði skalli á Aronin. Ég meina gæni dauða frýr, hvað Kenny Tjópart að gera? Vertu í bakinu hann. Bara sorry, þú veist, ég bara geri kröfu á það. Hann er tvo metra frá hann þegar sendingin kemur. Þú skilur ekki svona mann eftir opinni í teik. Þannig að hérna Káringar fór svo víti skora og voru bara betri. Þetta var eitt besti leikur Káir í sumar. Þess heldur er Arne Gunnlaugsson ennþá. Þannig að sé ekki búið með svona sjö rauðinslóskur eftir hérna leik. Þetta var langstæsti sigur Víkings í sumar. Vegna þess að þú veist, Valur er að fara á mánudaginn og ef að Káir spilar eins á mánudaginn þá er Valur ekki að fara að taka neitt að mistara völlum sko. Það er bara þannig.
Já, já, það er bara þannig að segja mækarinn.
Það er bara þannig, en ef þeir spila eins, í Káringa voru bara góður, Theodor Elmar, hann spilaði 5 mínútur.
Já, vill fara.
Hann vill fara, já.
Dáðast í svonu, Káir fór í fyrra, Kjartan Henry, núna hinn næst dáðasti, vill líka fara.
Hvað okkur komdu með það, hvað okkur vill að fara?
Ættalega bara ekki sáttu að komast ekki í þetta umjulega Káirlið, það þýttur að vera ástæðan fyrir því. Og var engi svör frá Rúnari sem að öllu stjórnar þarna?
Er hann ekki búin að vera í liðinni alls sumar?
Jú, ekki þessum leik.
Nei, það vill
að
fá
bara
að
fara.
Það var í liðinni
þessum
leik. Ekki henda bara eitthvað út í lofti. Þú lítur að vera með eitthvað fyrir í þessu. Komdu með þetta, þetta er þáttu til þess.
Ég er bara búin að heyra það. Hann hafi verið illa ósáttu við að vera bekkjaður í þessum leik. Og hann er...
Sem var í gær.
Já, í gær. Já.
Já, og vildi fara í dag.
Nei, bara leiðu hann frétt æfing hjá alvöru liðið með daginn fyrir leik og þá liðið oftast tilkynnt og þá vantar að byrja hann að vera brjálaður og Já. Svo kemur inn á í 5 mínútur og þeir þurfa að gera breytingu í hálfleik nei, fyrri hálfleik þegar Aron Þórður fyrir meittur á velli þá setur hann frekar hérna, Óla Prík að það frá Noregi inn á og það vantarlega er það sem að gera hann brjálaðan myndi ég halda
Já. Og svörin hjá Rúnar eftir leik voru svolítið svona Kjartans Henry leik
Akkurat.
Frá því í fyrra, ég er sammála því, en þú þarf samt að hafa þetta 100% staðfinnstöka fyrir í sem vilji bara fara, þess að hann var á bekknum í einn leik, Ég veit ekki, en þá bara það næsta stóru frétt á miðlum morgundagsins, það bara svoleiðis. Þetta risa stórt ef rétt og vonandi ertu ekki út að skýta með þetta, það mjög mikilvægt. En hann var allan á bekknum, þetta ekkit ömulegt Kári, Kári bara búin að vera fínir síðustu að einn og hálfan tvo mánuðina.
Kári ætlaði að keppa Íslandsmeistara titil, það var blásið.
Já, við erum bara ekkit með lið í það.
Nei, betur af hverju ætlaði að gera það, en síðan kemur taflan og veistu hvernig hún laug síðast mæk? Aldrei gert það, aldrei logið.
Þeir eru
19 stigur frá fyrsta sæti, það eru 16 leiki búnir.
Þú ætlaði líka að fara í 85 kíló einhvern tímann og bla bla bla, menn ætlar sér ímest til
lífið. Já, oft gert það. Það svo, hérna, hægra brjósti á þér, en við skulum bara aðeins laga á 19 stigum frá fyrsta sæti eftir 16 leiki. Þeir tapa 1,05 stig á toppsæti í hverju umferð.
Hvað draum voru að menna allir þessi titilin með þetta lit, en samt sem áður eru þau búin að vera ágæti síðast einu ála mann. Og sjáum hvað þeir gera á móti Val, með það stórt pró, það verið mjög spennandi.
Valur tók á aftanfráði síðasta leik sko.
Mögulega mæka á vellinum í fyrsta skipti í sumar, það gæti gert.
Herðu, höldum áfram, höfðingi, bara svona til þess að klára þennan leik. Ég verð að fara yfir, þú færð bara blaðagreina nánast upp úr engu. Þú nærð að breyta vasklasi í eitthvað mesta fellibil sögunar. Því að þú hérna, vildir fá rautt á Lóa Tómasson sem, hérna, ég svona, var eitthvað sammálaðir fyrir utan þig?
Fullt af fólki, vildi ég fá rautt, ég vildi bara, hérna, aganefndi skoði málið því að dómarin sá þetta ekki og þegar dómarin sjá ekki atvik, þá getur aganefnd eða framkvæmdastjórinn vísa, hérna...
Hvað er aganefndin að skoða?
Þegar setur neði í andliti á gæjanum? Ertu að láta fyllibittuna fyrir austan hafa áhrif á því núna?
Ég horfði á þetta líka, mér fannst þetta bara ekki neitt.
Riki, getur þú sagt mér eitt? Á hverju fætti Stjáni ekki Liverpool-búning? Ég var nokkra svona Liverpool-vindi sem alltaf með Liverpool, sem kom alltaf með svona.
Mæk, þú heldur með öðru hverju liði í heiminu, grjótaltu kjafti.
Þegar það er eitthvað. Og ég var oft spáði því að hverju Stjáni heldur ekki bara með Liverpool. En fullt en allt góði drengir eins og Stjáni. En að nenna þessu, það var ekki neitt að þessu. Þetta er bara óvart. Fer þarna, þú veist, aðeins með hana, var enginn að kvarta þarna.
Það var líka óvart í Keflavík þegar að reynda að sparki andlit og gæðinu þar, það ekki?
Nei, mér
var nei.
Þetta var bara alveg óvart og þú skuli vera að nenna þessu stjónu og reyna þetta enn alltaf með lýsólu. Ég gaman að þessu, ég veit ekki henni það, en það var nákvæmlega ekkert að þessu, ekkert að óta og það enginn aganefnd að skoða þetta.
Nei, Frankur, þú sko, þetta ég sendi henni meil í dag og hún vantarlega búin að hlaða þessu niður. Ég sendi því full HD gæðum.
Var það nokkuð á e-mailinu kristjánatbreiðablik.is eða?
Ég var rauglega.
Nei, frávarnatgmail.com.
Herðu, hérna maður leiksins í Vesturbænustjáni.
Það minn maður, Karl Friðlugur, hann var frábærandi í hægri bakgrunum.
Herðu, Valur 1 fram 0. Eina sem Valur getur tekið úr þessum leik, það fyrri hálfleikurinn, þeir áttu náttúrulega að vera búin að skora fleiri heldur en þetta eina mark sem Patrik Pöðið sem skoraði, en heilt yfir þá var þetta engin flugöldasýning hjá heimamönnum.
Alls ekki, og bara hefðu getað tapað þessinir í aðteflu, það hefði verið rándýrt, sérstaklega eftir að vikingarnir fóru á þessa svo kallega frostaskjól og náði þrjú stig þar. En Valur gerði sitt og Þeir anda kannski ekki alveg hálsmála á Víking, en þeir eru að halda þeim á tánum og ef þeir fara vestur í bæ og eiga síðan eftir að fá Víkingana í hérna, fastegna félagsstúkuna, þá held ég að þeir geta alveg kjæftum hérna titil og þeir eru ekki búin að spila vel síðustu leiki, en þeir eru búin að vera í litlu álagi og þeir þurfa núna þar að fara að spila kannski leik á fjara hunda að fresti og komast til smá rytma.
Þeir eru bara ekki að fara að gera það, þú velur ekki nýja leiki, sko. Þeir eiga bara nokkar leiki eftir og svo bara úrslíkina, þeir spila bara á viku, tíu daga fresti, þannig er þetta uppsett. Þeir eru ekki menin auka leiki, ekki nema æfingaleiki þá, þeir eru alltaf taka þá. Þannig að þeir eru ekki að spila á fjara og fimm daga fresti. Þannig að, hérna, og það er ekki taktur í Valsliðinu, það er bara þannig. Valsliðin er alltaf frábælega vel mannað, en þeir eru búin að vera bara mjög slagir í síðustu leikjum. Og þetta hefur svolítið verið Valur í sumar, annarkvort hafa það bara verið bara eiginlega mjög slagir eða bara gjössalega frábærir. Það er svona ekkit rosalega margir leikir sem eru bara svona venjulegir, svona með að við gæði þessa liðs. Þannig að því að þú getur ekki farið fram á það og sett frábæri hverjum einasta leik og vinnu 4-5-0. Sko. Þannig að hérna, ég var alveg viss sem er kemmið þannig leik í gær sko. Og jú, í fyrri áleik alveg fínir en ég meina, þeir voru ekkit eitthvað að vaða í færum, þú veist það sem sá ég, eitthvað og spila bara á móti mjög svona brothættu framliða sem vantaði tvo að bestu mönnunum þeirra búin að fá náttúrulega svolítið mörgum á sig en aðeins minna núna við einhverjum enda breytta móti Breiðablik líka en þú veist, þannig að það bara, það virka vanta bara einhver takt í valsliði og ég bara því miður að skrifa þá á þetta þetta bara það góði leikmenn og þeir vilja spila, ég meina Blikarnir eru að spila núna bara á, í hverri viku jafnmarga leiki og Valur eru að gera rúmi mánuði sko. Það bara skiptir hrikalega miklu máli í fótbolta kannski kemur það í hausinn á Blikunum þegar líður á, en ég ekki viss og þetta bara búið að vera erfitt hjá Val held ég núna undanfarið mánuð, einn hálfan að gíra sig endalust upp í einhverjar æfingar og aldrei enni leikir, þeir eru ekki að ná taktinum og það verður það gæta að lorðið smá erfitt að ná honum af því að það er svo rosalega langt á milli leikjalta hjá þeim sko, þess er ekki að spila fyrir mánuð það er næst, þá eru þetta átta leikir
svo kemur pása í tíða og þá fara þeir í rytma
já, kannski einu sinni sem var fjóra, fimm daga á milli, en fældi ég að fara aftur í tíu daga pásu þá og veist, ég hérna fyrir austan að þjálfa KFA í annari deild og við spilum á morgun og frá með morgundeginum að fara að spila 7 leiki og 25 dögum í annari deild, Valur kannski að fara að spila svona 3-4 á þessum tíma
Valur spila 9. 13. og 20. ágúst, þá eru konni í smá rytma
ok en ég meina, þú veist Þannig að, en ég meni fyrir unnuleikinn og auðvitað er fullt að sensa á þessum titli því eins og ég hef alltaf sagt, ég meni ef það munar ekki nema 3-5 stigum fyrir þessu úrslitakeppni, þá eru öll liðin mögulega kannski ekki breiða blikar, en hinn liðin eru þá bara jafnbreytiskundurli í þeim leikjum og spila bara alltaf á viku fresti og sama pásan í öllum og verður svona og þá getur allt gerst, sko. Þú veist þannig að þeir þurfa að halda sér, þeir maður alls ekki vera meira svona 3-4 stigum eftir Víkingum fyrir það. En auðvitað er sens með þetta fótboltalið sem eru með, það segir sér sjálft. Það framarðir við þeir, njó, þeir eru ekkit hoppandi glæði núna eftir þess að fylki klára FF, það er alveg klárt, þeir eru konin í fallsæti. Og eiga að spila innbyrðisnæst fram á fylkir, en það er endar ekki fyrir næstu aðstöðum helgi, en fram á að spila miðjókudaginn fyrst.
Ég sá eitt skellir hlæðandi út á Gigg og Geon. Hver aldrei að það
hefur verið?
Nei, ekki Valdarinn. Hann hlær ekki að það framsýkum í fallsæti.
Nei.
Hver var það?
Kongurinn? Gústi Gylfa.
Gústi Gylfa. Já.
Hann er næsti maðurinn hjá Daldraumana.
Já. Þetta er svona bæði með fram og kepla. Það er orðið svolítið langt síðan að fram og kepla Gunnleik. Og fram er runnið eitt leik. Ég man er runnið eitt leik. Man ekki móti hver það var. Var ekki bara, jú, móti kepla eitthvað 4-1, 3-1. En fyrir utan þann leik, þá getur þú líka tekið fram eins og að taka með mörg lýriki. Hvað er eiginlega langt síðan að þeir unnu leik fyrir utan þann eina leik? Það er ansi langt síðan.
Framararnir? Já, við skulum bara fá það á reynt að þið ekki að koma með eitthvað svona og við veit ekki staðar þeir voru þeir unnu alltaf háká.
Þeir voru ekki bara náðu.
Hvað þeir eru? Háká.
Þeir voru ekki jafntefla á móti háká.
Nei, unnu 3-2.
Já, þeir unnu háká
3-2.
Herru, maður leiksins á Hlíðarenda.
Ég ætla að gefa Fredrik Skram þetta.
Já, herru, loka leikunum sem við förum yfir Breiðablik 3 IPF 1, Blikar bara í góðum takti þessa mundir. Þrír sigrar röð í deildinni. En hérna, það helsta svona sem ég langar að ræða að er Peppi Gunnfarinn að telja áhorfendur hjá okkur, höfðingi, hérna á Kópavogshælliða?
Ég veit ekki, hver telur þetta?
Þeir eru náttúrulega aldrei 800 á þessum leik, sko, það
lóðir. Ég veit ekki, þú vantar að horfir ekki á leikinn, sko. Og varst ekki á vellinum heldur, sko?
Nei, nei, en ég sá úr leiknum. Það var ekki 800 áhorfendur, er það?
Ok, ég var ekki að telja, sko. Hafði breið fyrir höfstundu tali áhorfendur. En ég var ekki á vellinum, ég horfði á þetta í sjónvarpinu. Út á góðu velli.
Ég skil alveg blikana, þetta vandræðalegt og ekki bara verið þá. Ég meina, þeir selju upp á Evrópuleik á 6 mínútum og svo nennir enginn á leikinn í deildinni. En ég meina, þeir voru heiðarlegir í Keflavík í kvöld og það var ákvörð 300 áhorfendur þar. Ég hef talið það frekar mikilvægan leik fyrir bæði liðan, sérstaklega Keflavík og voru 300 áhorfendur. Það eru bara leikir, þú veist, það eru leikir í fyrstdeild karla, annardeild karla, fyrstdeild kvenna. Þú veist, ekki úrvalsdeild, ég hef ekki tekið neitt eftir því, en fyrstdeild kvenna, það sem eru fleiri áhorfendur heldur en á þessum leikjum, sko. Ég bara segi no more, sko. Ég veit ekki hvað er í gangi.
Hvernig er mætingin í höllina fyrir austan?
Já, það voru 380 áhorfendur á KFA höttur hérna í síðustu viku.
Ching, ching.
Það var það höttur, það er samt KFA höttur, en hún hefur ekki verið nógu góð. Ég bara, það bara þannig, því miður. En hérna, en það hjá fullt öðrum liðum, fín mæting og í þessum deildu sem ég að tala en að kepla ekki strákar, þú veist, Breiðablik IPF, á hverju mætti ekki Blikar á þennan leik?
Föstudagskvöld.
Margir út á bænum.
Miður júli, það er bara segin saga, sko.
Já, ég maður ekki út úr bænum, já, já, en málega það var svo Keflavík í kvöld, það mánudagur.
Ef þú voru eitthvað lið, Mike, þú voru ekki verið að setja út á mætingu hjá, þá voru það Breiðablik. Ég myndi byrja að kíkja í minn eigin skó.
Ég er ekki að segja, ég meina, ég set bara út af því, ég vissi ekki, ég fatta, ég var ekki að spá í því, þeir hefur að ljúga áhörendatölunum. Ekki verið en ég sá viðtal Óskar Hrafn Þorvaldsson í dag, þar sem hann var eiginlega bara svona láta stuðningsmenn aðeins heyra það, sko. Þetta væri náttúrulega bara, hefði bara verið ömurlega mæting á hana leik og þá komið til ljós að þeir hefðu logið til að 800 mann sem var náttúrulega ekki. En á leikunum sjálfum að þá náttúrulega bara gerðu blíkarnir út um leikinn í fyrra áleik. Íbi var fjekk náttúrulega tvö dauða færi og sérstaklega eitt í stöðunni 0-0. Og það var náttúrulega bara alvöru færi sem hún þarf að nýta móti Breiðablik og sérstaklega gýrnum sem Breiðablik er í.
Það var alvöru
dettari. Og svo bara mörkin sem blíkarnir að skora eða einhver mörk sem Breiðablik og ekki að skora móti IPVAF og þá var það svona mörk. Þá náttúrulega bara tapar fyrir Breiðablik. Sko. Þannig að hafa búið í hálfleik, IPVAF allt í lagi seinna hálfleik en þeir þurfa að vera svektur út í sjálfa sig því að þetta var alveg fínt tími til að mæta blíkonum og það segja í góðum gýr og allt svoleiðis að þá er það náttúrulega fínt tíma að mæta þeim á milli tekja Evrópuleikja en þeir bara gáu þetta frá sér í fyrirháleik ég ekki þessum að þetta hefur verið þungtur í blíkana held ég Vestmannaeyinga þar hefur skorað 1-0 kannski unni en það hefur verið mjög þungt en að Damir og Viktor geti bara skorað sig hvort skallamarki þetta geðveitt marki á Damir geggja mark en þeir geti bara skorað sig hvort skallamarki bara valla dekka þeir sko það er ekki Hemmir hefði sér ekki ánægð með það er alveg klárt mál sko.
Maður leiksins Stjáni í Kópavogi
Viktor Örn Margeirsson
Herðu, förum í uppgjörið á þessari umferð, byrjum á leikmanni umferðarinnar.
Það Hallgrímur Mar, hann er með þetta skuldlaust í þessari umferð.
Markið væntalega líka þá Hallgrímur Mar.
Já, markið Hallgrímur, já.
Þjálvarinn.
Þjálvarinn, kóngurinn, Rúnar Páll Sigvindsson.
Já, milda, nei, það heldur betur skil.
Mitt F-fóðingan aðeins álíka stjarnan F-fóð 2014 í viðtölun á hann.
Já, já, tók bara saltstökin og tók lokið af honum.
Hvað séru?
Hann tók bara saltstökin og reif lokið af honum og byrjaði að strá, sko. Elskar hann að gæja, sko.
Það er gaman af Rúnari Páli, snillingur.
Þú hatar ekki þar F-fóð tapur?
Nei, ég ætla að segja, ég hefði alveg vilja skála einhverju sterkar en þessum drikk sem ég er að drekka þinn í kvöld, sko. En það kemur koma betri tímar og betri ráð.
Herðu, höfðingi, höldum áfram að gera upp augnablikið.
Það náttúrulega leðjan hjá Kellevold. Hún verður ekkit fyrirgefin vestur í bæ.
Nei.
Það ekki nóg vera maður lengst sem verið eitt vídeo og koma svo bara með hérna bara allt lóðurétt niður og gera upp á hnakka, sko. Það bara ekki búið á minni vart.
Ja, slæmt á móti Víking líka, þetta var rosalega slæmt.
Herðu, þá var það veikilegurinn.
Veikilegurinn? Ég verði eiginlega bara að gefa varnalínu kepla ykkur þetta er bara djók þú veist yfir heima á móti Káa sem eru mögulega aðeins konni með hugan við Evrópuleik þeir voru að rótera mikið í liðinu þú fari ekki á því tvö mörk á þrem mínútum rétt fyrir hálfleik það bara ekki boðið hefur þau farið inn með forust í hálfleikin þá hefur þau aldrei tapað þessum leik og þetta var bara rándýrt og þeir sitja naglfastir á botni deildarinnar búin að missa varamarkmanninn í nágranna í von og þar er kassið á suðunni sem virðist vera
Reyndar þriðja markmannin.
Var hann þriðja markmannur?
Hann var hann þriðja markmannur, þessna fóran, já.
Já, það er skellur.
Það er ungur landslíðstrákur þarna á bekknum sem ég skils bara, ég svona, að Keflavík sé búið að sætta sig við það að missa markmannin sinn sem hefur staðið sig við nokkuð vel í sumar. Ég held að sé bara búin að segja að Keflavík virðist bara á þannig stað að þeir bara vita að nú þegar þeir sé að fara að missa hann. Líka að þeir voru nú búin að sýna um einhvern áhuga, voru þannig sögusagtur það. Og mér skilst að markmaðurinn þessi 2004 mótel sem hefur á bekknum í alla undaförnum 60 leikjum að hann sé bara næstur inn í markið þar sko. Það er bara svo nefnbara staðan í Keflavík sko.
Herru, í lokin. Það
er eftirlegu markmaður sko.
Kottum með liðið Stjáni?
Lið, já. Ég hendi skramarum í markið. Vörninn, það eru bara þrýri vörn, það er mikið skorað þannig að ég er með Karl Friðileg, Viktor Örn og svo er ég með hérna, hann Arnór Breka Ástórs í fylki í kvöld, hann fekk gullspjald eftir 15 sekúndur. Það er ekki auðvelt, það spila síðan 90 mínútur eftir það sko.
Nei.
Svo er ég með á miðinni, Bjarni Aðalsteins setti náttúrulega tvö í Keflavík, Aron Elís gullskallinn með nýbónu að skalla, skora sigurmarki á Káritum, hann var fínn í þessu leik, en hann var hann þreyttur á köflum að eðlilega, ekki maður að spila fótbolta mikið. Mm-hmm. Kitti Freyr, mjög góður á Val og var að búa til mikið Ragnar Bragi djúpa á miðinni. Og svo eru frammi Jason Daði, Hallgrímur Mar og Óskar Borgþórs í fljótandi þriggja sentra línu sem rafar inn mörkum.
Þetta nú hefði nú helvíti hörðu skilaboð minnum manni í Árbænum, Ómar Björn.
Nei, hann verður að gera, hann verður að spila meira. Hann verður að færa væntanlega séns í næsta leik. Það eru tveir konur í bann.
Og minna skora og lagað upp.
Já, já. Óskar Borgþórs kóngurinn hann.
Já, og Valdir, Valdir líka leið vandra sem hann leiksins í HK Stjarnan en hann kemst ekki í liðið.
Nei, það voru bara þrý vörn. Leifu fyrir ekki með þetta.
Já, já. Herru, drengir, til þess að...
Ég er í vart að metti fyrir ekki þér.
Herru, förum í hérna aðeins hérna. Við erum búin að taka mikinn tíma í besta deildina, félagsskiptagluggin. Las Vittalv Óskar Hrafn fyrir þennan Evrópuleik. Hann vill fá leikmenn til Blika. Svo tekið viðtal við yfirmann fótboltamál og Ólaf Kristjánsson sem situr sveittur 8 tíma á dag á skrifstofunni og vinna. Hann segist vera að þeir séu með járn í eldinum.
Það eins gott. Það ekkert eðlilegt prógram framundan. Þeir að spila tvo leiki, þeir að spila mánudag, hérna laugardag eða föstudag og svo miðvikudag og þriðjudag bara næstu hérna fjóra vikurnar, nei 6 vikurnar. Þannig að hún getur ímyndar að hópurinn ekkert sá stærsti og ef bara berð saman við bara Val og Víking þá hópur Breiðabliks minni en hjá þessum báðum liðum og þau eru ekki nærri þessu álagi þannig að Víking dreiga beikarundurlust eftir og svo mögulega úrslit en Breiðablik á eftir að spila 6 leiki umfram þessi lið á næstu 6 vikum og það geta alveg tekið sinn tóll en ég trú ekki öðrun að menn ríf upp verskið það var ekki að vera að tala hérna að Kristófur Ingi hefur verið að æfa með daginn hann víst ekki á leiðinni svo bara úst, það búið að þreifa mönnum bæði á Norðurlöndum og annað Íslendingum sem að sumir vil ekki koma heim og annað þannig að þetta verður þrautinni þingra oft erfiður þessi gluggi en stundu þetta mér á Guttmannar breyðabrikt þetta á Thomas Mikkelsen nýmitt í svona glugga þannig að við skulum allavega halda í vonin að koma eitthvað innu gluggan
Hver er þetta sem valsmenn að sækja höfðingi, sanga þrettum?
Valsmenn að sækja Þorstein frá Selfossi
Já, já.
Hann kemur snáttlega ekki einu svona í átjámanna hópjávalin sem staðan í dag, en, hérna, en þeir eru að hugsa þeir bara framtíð, hann alltaf var í 19. Landsliðinu og efnilegur leikmaður fyrir leikmaður Fulham.
Já, já, ég meina hann var eitt besti hafsendin í annar deildinu í Emil Njarvík, ég meina hafði 2020, hann, þú veist, þá var hann 16 ára.
Já, hann var ekki vörðin að Selfoss upp í Mosó helgin og fekk á sig nýju grillið,
sko. Nei, vörðin með hlutin á reynu, hann er meittur, sko. Hann var ekki vörðin. Ég, hann meittist eitthvað um daginn, hann meittist hann út, hann meittist í fyrsta leiknum og EM.
Já, alveg.
Meittist í fyrsta leiknum og EM og spilaði ekkit meira. Og Bílum hann er hörku hafsend, hann lappar ekkit inn í valsliði núna en ég held að vera góð kaup fyrir valin. En hann fjarnar alltaf kára tímbili bara með Selfoss, annar verið rugsku. Blikarnir þurfa, já það verið gott fyrir blikarnir að styrkja sig sko. En hann sagði við höldum í vonna hvað við þrýr, ég skipti mig svo sem engum máli sko. Það styrkið sér ekki, en vonandi fyrir Blika þannig að vera...
Ég var að tala sem Bliki rasshaus.
En ég held nú svona samt að það sagði að verið til 6 leiki meira en Víkingur og Valur. Ég held er einu bara 4 leiki meira en Víkingur. Það kemur alltaf smá ála á Víkinga er vinna undanústlítið í Bika. Það var alltaf 2 stórir Bika-leikir í ágúst. Þannig að það, Blikarnir geta aðeins grætt á því. Víkingarnir fara þangað.
Er eitthvað liðmarinn að stela Birni Snæ frá Víkingum, drengir?
Ég myndi alltaf að reyna við að hann samningslaus í haust. Hann náttúrulega frábæri stöðu núna að hækka laun sín á Víkingi. Hann veit að Aron Eri sé komin að forseta launa það, akkur átti hann ekki vera allavega á ráðherra launum.
Já. Það getur vel ekki að borga honum það, en það er stór ástæði fyrir því að Aron Eri sá vera hærri launum en Birni Snær.
Já, hann alveg var hærri, en kannski ekki tvöfullt.
Nei, við veitum eitthvað að Víkingar að bjóða honum. Þeir eru kannski ekki að láta búlja sig, það er alveg ljóst að blikarnir eru búin að tala við hann. Og en svo kemur Kári Árna og kannski eitthvað hann að íta því frá að hann vilji mögulega fara í Breiðablik, ég veit ekki og fer að segja það að sé vel öll liðin búin að hafa samband, ég veit svo sem ekkit það. En það er alveg ljóst að Birni Snær fer ekkit úr Víking fyrir hvaða lið sem er, fyrir eitthvað aðeins meiri pening. Þannig að ég, först, ef að ég Birni Snær heldur áfram að spila á Íslandi, þá er alltaf bara gali að hann fara úr Víking, sko. Ef hann er að hlusta.
Breiðablik FCK á morgun þetta er risa leikur FCK sennilega það stærsta í Skandinavíu hvað var þar félagslið og bara þeirra Evrópu hefð í gegnum tíðina hverjir eru raunverulegir möguleikar Blika ég meina Óskar og ég meina ég heyrði viðtal við Ólafur Sigurjóns ég meina Blikarnir eru ekki að fara í þennan leik til þess að verja eitt eða neitt Stjáni með hvað þeir segja.
Alls ekki, en bara, úst, það oft ágætt þegar maður veit ekkit út í hvað menn að fara. Þá kíkiru hvað veðmála síðurnar eru búin að kokku upp, það vitalið hvað í gangi. Stöðullin þar cirka 1,70 á Kaupmannhán, sko. Ef ég hef oft að giska, þá ég haldið að það væri svona 1,45-50 mestalagi, sko. Mm-hmm. En þannig að þeir gefa breiðablik, það stöðullin á breiðablik 4,75, 4 á jattefli, þannig að þeir gefa þeim alveg von. Og ef þú hefur ekki trúið á því sjálfur og getur gert eitthvað, þá gera það engin annar, þannig að þetta verður bara, og ef breiðablik allar að gera eitthvað í þessu einvíð, þá alltaf verða þær að byrja að ná í úrslit hérna heima.
Já, ég meni að FC Kaupmannhavn bara að byrja, er búið að spila eitt leik á tímabilinu í deildinu og voru heppnir að vinna hann, gegn Freyja Alexandersson og félögum helgina og annars þetta bara búið undirbúnast tímabil og einhver æfingaleikir og sumafrí og annað, menn að Blikarnir eru búin að vera hérna í tveim leikjum í vikuleiku, þannig að ég meni að Breiðablik FCK í nóvember myndi aldrei vera spurning hvernig færi, en Breiðablik FCK í júli fyrir mér á morgun bara 50-50 leikur, sko. Það er FCK líklega að fara áfram úr einvíðinu en þegar getur líka margt gest á einni viku eins og allan Stjáni þekkir og hefur margt séð að það getur þú sérð áttúrulega mun á þessum atvinnum hann að liðum á einni viku á þessum tíma sko. Og það getur alveg gest að þeir verða þú veist, smá brotættir á morgun held ég FCK og Blikarnir eiga bara að nýta sér það því að ef Blikarnir ná ekki úrslitum á morgun þá fara það aldrei til Kaupmannahafnar og snúa sér við held ég sko en þannig að ég held að Blikarnir eiga bara fínasta séns á morgun þannig að bara byrja á þeim leik þeir eru búin að spila mjög vel undanfærið þeir eru ekki búin að vera að gefa þessi barnalegu mörk og gera þessi barnalegu mistök varnalega því að Blikarnir mun alltaf fá einhver færi og sóknalega geta þær bara verið frábærir og geta alveg skaðað vörnina og varnalínuna hjá FCK, það er alveg klárt mál, sko. En það sem að tekur sanns næðins út úr þessar Evrópikeppni enn áttúrulega bara það, að Blikarnir geta skítapað á morgun, þeir geta skítapað á hérna þriðjudaginn, þeir geta skítapað í næsta leik sem er þá fyrir umspil í Evrópideild og þeir geta skítapað fjórða leik og þá fá þeir umspilsleiki að komast í riðlakeppni sambandsdeildarinnar. Ég hef aldrei séð svona, ég veit þetta bara, ég skipti ekki mjög breiðablik hannalið í heiminum, ég hef aldrei séð svona góðgerastarfsemi í fótboltanum áður. Þetta er ótrúlegt.
Þetta er búið að vera svona í nokkur ár.
Já, við höfum greinlega þá bara ekki fara þarna eða ekki náða.
Nei, út af því að Víkingarnir drulluðu í fyrra á fengur þetta Malmö sem var þegar breiðablik fekk þetta sjarmók.
Við höfum ekki að fylgjast með þessu þannig út af því að íslensku liðin hafi ekki komist þarna og flott hjá Blikunum eru komnir þarna. En það geta tapa tveimur einu við núna og tapa bara öllu leikjunum og verið síðan samt í möguleika riðlakeppni, það er náttúrulega ekkert nema galið. En það er eina af því sem ég líka að segja með þessu. Spurningin er, þótt er neitið í Blikarnir, í þessum viðtölum sem Rikki er að tala um að það hans á viðtölu höskul líka, að þá eru er alveg með þetta baku eyrað. Það eru fullt af sjensum, sko. Það er svolítið svona eins og okkar handboltamót, þess að þú mátt bara tapa leikjunum sem að þú stjórnar í svolítið voru með gott lið, hvaða leikið þú tapar og hvaða leikið þú vinnur, sko. Já. Þannig að þetta er mjög sérstætt en og eins og ég sagði síðast að þetta hvað það var, ég meina, gæti ekki mögulega verið bara betra fyrir Breiðablik að tapa fyrir Kaupmannahöfn upp að komast í riðlakeppni.
Þeir eru öryggi, ef þeir vinna Kaupmannahöfn, þá eru öryggi í riðlakeppni.
Það er málið.
Er það?
Já.
Já.
Riðlakeppni sambandsdeildarinnar?
Nei, Evrópudeildarinnar.
Evrópudeildarinnar.
Mm-hmm.
Ok. Mér finnst það eðlilega, þá eru líka búin að vinna Kaupmannahöfn. Vonandi gera þær það bara.
Það væri
veistla. Betur, herðu, Káa er að fara að spila með Döndalk, strákar og ef að þeir fara áfram úr því einvíði sem er alveg möguleiki, þá býður þeirra Klub Brugge eða AGF.
Já, þá verða þeir stöðvaði sennilega. Hraðleist er á norðan. En maður veit aldrei. Já. Þú verður gaman að fá Iron Mike-ina í dal drauman að þess að sprikla á góðu gerðugrasi.
Já, Döndalk var nú að vinna sem okkur óu sem helgina í Írlandi. Í deildinni
helgina?
Já, voru að vinna á 1-0 helgina Döndalk, voru að vinna sem okkur óis Mike fylgist með og hérna þannig að ég tek hatt í núan fyrir sæðar í Pétursson og félögum með slá og Döndalk ég hef ekki mikla trúa en vonandi og þá fara þær í þriðjum ferð og eins og Stjáni segir það verður of erfitt held ég það sem þeim fá þar en miðið er möguleiki og það er geggja höfðað mér myndin á slá og Döndalk.
Herru drengir, þurfum aðeins að auka tempóið, við erum komin í fyrstu deildina, þurfum að ræða leiki síðustu umferðar. Tökum við þetta bara hnitmiðað, Fjölnir vinnur AI 5-1, svo sem bara lítið þetta segja, í sjálfu sig bara skildu sigur hjá Fjölnir, bara mjög góður. Þrátt fyrir frábæran sigur AI í síðustu umferð, en þá var hann kipnir á jörðina. Hins vegar, risastór sigur hjá Vestra gegn Þórsurum, þetta heldur vonin á topp 5, heldur betur gangandi.
Já, já, það bara þannig. Og þessi deild að hún alltaf bara búin á toppnum það afturlega komið upp og það bara spurning hverju fylgja þeim og svo þetta ekkert búið á botninu það mun einhver líkið að fara niður Selfoss, Ægir, myndi ég segja verið líklegust eins og staðan núna þannig að þetta verður forvitnilegt þannig að Njarvík náttúrulega líka þannig að það, ég held að tvö af þeim liðum fari þreimni fari niður en ef að Njarvík við Grindavík tapar morgun á Selfossi þá eru þeir bara komnir í fallbaráttu það er ekki flóknara það þannig að þetta mögnu deild og ég get ekki beðið eftir þessar úrslitakefni.
Njarvík tapar 1-3 fyrir Gróttu, ekki góð byrjun hjá Gunnari Heiðari, en auðvitað við verðum bara að ræða afturhelding 9, Selfoss 0. Elmar Kokits með 5 mörk í þessum leik. Nær afturhelding að halda honum bara, áður hann og glöggin lókar eða?
Já, hann það mikill afturheldingamaður og staðan er að í deildin er þannig að þeir halda honum alltaf á tímabili en það er alveg 100% af stærstu liðin hérna á Íslandi eins og Breiðablik og vantala Víkingur og jafnvel Valur og þessi liðir pottinn búin að setja sig í samband afturhildingu ég hef enga trú á öðru sko. Gæin er komið 14 mörk hann er búin að skora í einhverjum 8 leikjum í röð eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað þetta er 5 mörk í síðasta leik hann er að leggja upp ég sagði nú bara við einhvern veist, ok, kannski smá ykt en ef við tökum síðasta mánuðin, þú veist, ég sagði nú eitthvað eftir að leika með þess Selfoss, er þetta bara besti leikmaðurinn á Íslandi í dag, okkur þessu staðan er núna? Þú veist, ég sé ekkit marga leikmenn sentera í efstu deild afreika þetta, sko. Þú veist, ég veit í hvað markaðist þeim maðurinn eftir að Stefán Ingi bara ennþá, bara spottslagur á toppinum í efstu deild sem markaðist þeim maðurinn, hann er löngu farinn, sko. Þannig að hérna, hann er bara búin að vera gjössalega
stórkostlegt.
Þannig að...
Má ég svara þess að spurningu hjá Mike?
Já.
Svarið nei.
Nei, sagði, ég veit það ekki, en allavega en
að... Þú veist það víst, þú ert ekki það vitlaus.
Eins og að myndi spila í dag, þá myndi að lappi... Eins og að myndi spila í dag, það segir sér alveg sjálft, og þá var hann að spila í byrjunliðunni öllu liðunum í þessari deild, í efstu deild, sko. Hvort hann er besti maður, það veit ég ekkit þannig að, hérna, en, þú veist, liðið er komið með yfir 40 mörg, liðið er kom með einhverja nýjustega forustu, þeir eru búin að vinna hvað 11 leiki og tapa 2, nei, gera 2 í aftefli. Þeir eru búin að rúlla yfir allir þessar leiki og taka svo að Selfoss, sem er alltaf bara hneyksli á Selfoss, en ég meina þeir vinna á 9-0 og þetta er bara, já, þú veist, það er bara, þetta er ótrúlegt. Þetta er mann bara ekki eftir svona, sko. Ég man ekki eftir jafnveiklum yfirburðum einu liði og í svona langan tíma og ég sé enga breyting hvað, þeir reynda að skaga næst á föstudaginn, það verður spennandi að sjá hvort að skaga menni stoppið á, en ég hef nú bara ekki mikla að trúa því, sko.
Herðu, frábær sigur hjá afturhendingu, Grindavík tapar heima fyrir skaganum, Stjáni, hvað á hérna Helgi mörg líf eftir?
Ég veit ekki, er hann ekki bara svo kötturinn, nýju líf, ég meina, þeir allavega endurheimta dag á Austmann held ég úr, hann var á bekknum í þessu leik hann var með betri mönnu Grindavíkur fram að meislum þannig að þeir þurfa bara að fara að á Selfoss þeir eru unnu nágrannina vera, ég held að hafa síðasti sigurleikar það var á, hérna, í næsta bæ múti Ægi þannig að þeir vinna þennan leik þá eru konur aftur upp í topp 5 þannig að það stutt á milli í þessu ef að þetta er reka helga held ég þá er nú búið að því myndi, ef ég ætta giska á þetta sko þannig að það eru fleiri liðin þeir í krísu en svo stýttist vantarlega í geitina Óskar Örn og það þá kannski komast þeir á okkar skrið og þeir eru að leita vantarlega liðstyrk líka þeir voru að fá einn úr val á lánaðan ungan strák sem var í leikni þannig að þeir það er alltaf veski er alltaf opið í grinda sko, það er ekki yfirdrátt að heimil það sko, það
ja, bara ég meni þetta er náttúrulega bara þetta er tölum bara reynt út sem við eitthvað undir rós sem þetta er náttúrulega bara skelvileg tímbil og grinda þetta er ekki flókan af það og sé bestleins og önnur lið getum við gera miða við Þór Akur og Þrótt og einhver svona í sömu stöðu á Grindavík þegar mótið er meir en hálfnað þetta er náttúrulega bara
þú var Þór ekki að leggja fullt í þetta svo Grindavík
bara Óskar Örn Hauksson sko eru með betri launum en allt þóslið sko. Og Guðjón Pétur Einar Karl það segir svolítið sjálft útlendinga og annað miklu dýrar lið og ætlaði sér fyrsta sæti og eðlilega með það mannskap. Ég, og ég sé segi, menn að tímabilja væri löngu farið þá grimda eitthvað að væri ekki fyrir þess að nýja úrslitakeppni eins og staðan núna.
Og eru bara ekki að leina
þá eru bara fjögur lið, þá eru fjögur lið, bara, nei, þrjú lið alveg 100% að fara í þessa úrslitakeppni, segi ég. Og það eru Skæin, Fjölnir og Gróta. Og svo bara spurning á fimmta liði verður og ég ætti að leggja peninga á, þá myndi ég ekki leggja nóg grindæk. En þeir falla ekkert út af því að þau vinna enga leiki. Akkur
er gróta 100% að fara í þessa úrslitakefni, verður með einhver rauð?
Já, þeir eru bara búin að vinna hann að þrjáleiki rauð, bara solid lið, tóku grindæk í síðum daginn, hvort það síðast eða þar síðasti leikur. Unnu síðan líka Njarvík í Njarvík. Ég ekki þessum að grindæk vinni Njarvík í næsta leik, sko. Alls ekki vissum það, sko.
Nei, getur líka allur unni alla í þessu deild, sko.
Þannig að, nei, getur ekki allur unni alla, getur enginn unni Afturöldingu og þeir vinna alla.
Þannig að, hérna, getur allur unni alla.
Þannig að, hérna, þú veist, en grindæk náttúrulega getur alveg rífis upp þegar nýju leikja eftir, og það er stutt í fimmta sæti, en þeir þurfa þá að fara að gera eitthvað. Þannig að skipti máli að fá sína líkilmenn inn, það skipti náttúrulega máli öllum liðum, en þeir þurfa bara að fara að gera betur, síðan þeir renn þá með þessi 12 mörkur þegi í 13 leikjum. Veist, það er bara ekki nógu gott.
Herru, hendum okkur í aðra deild.
Helgi verður að nú tímabili.
Hendum okkur í aðra deild, drengir, Dalvík, Reynir, Víkingur Ólafsvík, sá leikur var í gær á Dalvíkuvelli 3-0. Toppliðinu skellt harkalega og jörðina Dalvík Reynir komið í annað sætið stundar sakir allavega. En, já, Mike og félagar keyra á Ólafsfjörð á morgun og mæta KF næstnesta liði deildarinnar. Mike, það ekkit jafntefli í búða morgun, þetta bara leikur sem þau þurfa að fara og vinna.
Já, það bara hárið réttu þér,
Takk.
Það er ekki búið.
Það ég myndur setja jafntefli þennan leik held ég ef ég væri getskap bakur maður.
Já, þannig verður örugglega einhverju bett síðan og getur bara gert það. Og það er náttúrulega
ég seti aldrei á móti vini mínu, hvað glimtu hugmyndinni.
Móti með okkar úrslit óti velli í sumar, þá náttúrulega hlýtur að vera bara svona 1.50 á jafntefli, sko. Þannig að, hérna,
en það er ljóst. Er hann orðið mættur að kóngurinn, Sító?
Já, já, hann mætti og ég sá hann á laugardaginn spila og hann hefur nú alveg verið í betra formi en hann fekk boltann tvisar í fyrra áleika á móti Völsungin í teig og það var 2-0 og hann var með 2 mörk.
Svona er hann í kökuformið?
Hann er í betra formið þú en hann er í slakara formið ekki. Og, þannig að, hérna,
og miklu betra formið þú?
Nei, en góða leikmaður, hann gerir 2 mörk hann í fyrra áleik og þú veist, þetta verður bara erfiðleikur fyrir okkur út í velli, en þróttur von og herja sigur í kvöld og haukum í uppbótartíma og svo vann KFG, þannig að þetta er svona bara snúast, þetta er bara fara í tvær áttir í sér deild og eins og gerist oft.
Vertu með 2 skall í vasanum, það er hostile krátarna á Ólas og Siglufyrði, ég var ekki að með, það voru verið að kalla mig öllum illu nöfnum og ég sagðist alltaf að kaupa húsi á gæjunum sem var að láta mig heyra það, ég væri með 2 skall í vasanum minni í klefa og þá held hann áfram að láta mig heyra það, sko, þannig að ég mæli með þessu, þetta er gott trikk.
Nei, við erum bara að vera að leika og staðan er bara þannig að Dalvík er búinn að 6 leikir röð og þeir eru bara líklegir til að vinna þess að deild og, hérna, og Þróttur vann og IR vann. Og KFG vann vaffi í kvöld, þannig að það er engar afsakanir fyrir mittlið og það er ekki neitt rúm til mistaka, það er bara svoleiðis, þannig að við þurfum bara að gjöra svolega að fara á morgun að vinna, það er bara þannig.
Herðu drengir, förum aðeins í æfingaleiki Evrópu, Manchester United vann Arsenal 2-0, Liverpool gerir 4-4 jafntefli við Greuther Fürth, ekki B-deildarliðið í Þýskalandi, fjalliður ekki á þessu tímabili, held það alveg pottétt. En stóru fréttnar eru þetta þær höfðingja Darwin Núñez skrýmslega að vakna.
Ja, að setja 2 á móti Fürtharunum.
Ég held að segja, er hann ekki búin að skora hvað, 4 mörk í hvað, okkur 90 myndir fyrir Liverpool undirbúningstímabilinu?
Já, frábært. Nú vonandi þeirra vegna er hann að vakna, en ég ætla að vona að mín vegna að sé ekki að gera það. En hérna, ég skil ekki, var þetta ekki fyrir luktum dyrum með eitthvað? Er ekki að skilja þetta, en hérna, Liverpool var bara með 2 liði í þessu leik. Byrjun að lifa bara fyrir krakkar, en það sem ég tók eftir það var að miðjan var, hérna, Gakpo, Alexander Arnold og Mac Allister.
Byrjunlegi krakkar?
Já,
það
voru krakkarnir á milli, þú veist ekki hver Doager eða Bradley, sko, glemdu hugmyndinu, sko.
Nei, það voru bara þeir tveir, svo
bara ég kalla það krakka.
Allison Van Dijk, Konate, hérna, Jota, Díaz, Darvin Núnes og þessi sem hún talar á miðunni og þeir voru með Alexander Arnold, þeir voru bara með liðið sitt fyrir utan Sala og hérna bara eitt bakvörð sem ég veit ekki hvað þessi byrja ekki bara í bakvörðin með Alexander Arnold á að vera með henni. Þannig að það voru allir að minna hjá Liverpool og það sem ég tek út úr þessu leik hjá Liverpool að jú, við voru visslega yfir hann í hálfleik en svo koma þeir inn á hann að þeir tala svo mikið það ef vantir miðjumenn og auðvitað vantar þeim það ef allir miðjumenn að fara. En vantar þeim ekki bara varnamenn. Matip og Joe Gomez komu að inn á í hálfleik og þeir hefðu víst ekki komist í fimmdeildarlega á Íslandi með við framistöðunni sinni. Sko. Þannig að er það ekki eitthvað sem Klopp þarf að fara að skoða?
Mögulega.
Mónandi ekki.
Já.
Herðu, hérna...
En þú getur þetta ekki skoða allt, en þeir eru alveg frábært byrjunum í Liverpool, en eru þeir nógu djúpir? Ég ekki alveg viss.
Ég fekk frá einu veikum í dag að hérna, þeir varu miklu betri stað en United þessu staðan væri akkurat núna, eftir þetta jafntefli í dag. Það stekka ekki segja manni meira en mörg orð.
Ég veit ekki, ég sá að gera leika.
Hann mun bara... nota nafnlindar sá sárlastni einstaklega.
Já, ég þetta líka að mér, en ég frétta einu veikari heldur en þessi sko, alveg pottet. Hann náttúrulega hann sendi fjölskylduna út sko til að geta horft á leikinn sko. Þú veist og hérna að þeir hefði bara verið skelfilegir þessi tveir í seinna hálfleik í vörninni og það kemur ekki dóvart með hvernig voru að spila í fyrra.
Já. Nei.
Herðu, endum aðeins á klukkanum drengir stærstu fréttnar að sjálfsögðu. Sádi-Arabía er staðurinn. Ég hlusta á mjög gott viðtal við Björn Berg á Rás 2 í dag. Hann er fjármála svona sérfræðingur og mikill fótboltavinnandi líka. Sko, PSG víst búið að samþykja tilboð í Kylian Mbappe upp á hvað, einhverja 300 miljónir evra. Hann sjálfur fær 700 miljónir evra í árslaun og svo má hann fara til Real eftir það. Hann bara spila í eitt ár. Þarf ekki eitthvað að fara að stoppa þetta?
Nei, hann sagði bara nei sjálfur. Þannig að það þarf ekki að stoppa þessa þvælu en þetta alltaf bara gali dæmi. Og ég var að lesa líka einhverja fréttir áðan að ríkisstjórnin í Sádi-Arabíu hún ætlar að setja 170 billjónir í leikmannakaup til að styrkja liðin til 2030. Þannig að það eru 6 ár 170 milljarðar dollara. Þannig að partíð, það rétt að byrja, Ríkar.
Já, en
hvað þú eru farin að spila þetta fyrir alvöru seðla inn á tíðar.
Já, mögulega, mögulega.
Já. Það vantar eitt hægar djúpan einhver stöðar þarna.
Ég skil svo sem Mbappe, hann á nóg penning og svona, en ég meina, þú veist, endar þetta ekki bara með því að þetta náttúrulega bara þvíleik innráðsatna í sumar og þetta klikkar ekki, þú veist, næsti gluggi jólin, síðan næsta sumar, að þá verðum við bara búin að missa, að því núna virðist þetta vera sko þannig, að þetta virðast bara vera með þetta upptalningunni og rikka þetta daginn og við fórum aðeins yfir það, þetta virðast bara vera eitthvað 4-5 lið. Þetta er svona eitthvað Víkingur, Breiðablik, Valur, KRF og eitthvað svona cirka, þú veist, og svo bara hin liðin ekki að gera neitt, sko, þú veist, og það eins og Stjáni segir, nú á að fara að styrkja deildina, þannig að þá vantilega að fara að setja að fleiri lið geti gert þetta, að þá náttúrulega verður bara eftir svona að vertast í heiminum fyrir þessa knattspyrnu menn að komast þarna, því að það verða hvað sem er svo margir góða leikmenn þarna, og þú færið, þú veist, 50 sunum hærri laun, heldur bara góð laun, mjög góð laun í Englandi eða Spáni eða eitthvað. Og hver endar þetta? Ég hlusta að ég datt inn á þetta viðtal nefnilega líka, sko, sem maður ekki er að tala um. Ég rást höfann og bara í bílnum fyrir tilvílun. Og hann spáði því, þessi meistari, að innan 5 ára þá ættu bara allir uppáhaldslið í Sádi-Arabíu og allir væri að byrja að horfa á þetta, sko. En ég spyr bara, ef það gerist, ok, en hvað gerist fyrir evrópska boltan? Því ég sá þetta nú í golfinu, svona, einhvern smá tíma.
Ég tók nú inn af ára að sæfa það.
Já, ég tók inn af ára að sæfa það, hann samt alltaf öðru vísi, en það var náttúrulega ekki jafn gaman að horfa á golfmótin þegar vantaði 12 á 20 bestu gæjanum, sko. Það segi ég sálfu sjálft. Þóttir hafi vissilega verið með á stórmótunum. En hvað gerist þegar evróska fótboltan ef þetta á að vera svona? Verða bara einhverjum svona miðlungsgæjar og bara einhverjum ungi strákar sem alltaf þekkjum ekki, orðið líkil menn eftir 5 ár í Manchester United og Liverpool og AC Milan og einhverjum svona liðum. Ég meina, hvernig áttu að geta sagt neyði svona rugli og hvernig er þetta leifild sem að hendi svona ef þetta rétt hann á 700 pund á viku, veitir hvað er mikið? Hann er að fá 500 milljónir á mánuði, strákar. Og það er ekki skattar að það. Henderson.
Já, það er alveg sælar.
6 milljarða fyrir tímabili.
Ég myndi spila þarna fyrir 10 milljónir á mánuði, já, veri, ég bara
já,
myndi ég sæna
með það.
Já, ég myndi
Henderson 32, 30 ára, hvað sem hann er gamall, ég man það ekki, skýrur, bara sem dæmi og Og eins og hann sagði hérna
Eru þeir í Asíu ekki að fara að stofna sitt eigið hérna financial fair play eða?
Ég bara skil þetta ekki og þetta bara hrikalegt þetta sé að gerast, þú veist. Nú eru bara einhverju 20-30 gæjar farnir og það þeir verða 100 árin lítum við. Hann sem sagði sér Ruben Neves hvað ég að gera, ég frá hluta fjölskyldinu minni, átti ég að segja nei, 28 ára.
Hann 25 eða 6 ára?
25 eða 6 ára.
Já.
Og það eru fullt af svona, það eru fullt af 25-6 ára gaurum strákar sem eru betri Ruben Neves.
Já, já.
Og svo þetta dæmi með samt maximum í Newcastle, þeir, bara, þeir eiga bæði lið, keftu bara ákvaða bara kaupir þið sjálfur á milli liðan og sem þeir eiga, sömu eigendurnir. Og svo er ennþá einhver einn og einn, einn rassur sem sem að segja að röflegir Manchester City, sko, og hvað þeir eru bla bla bla, þú veist, come on.
Gleimir ég ánað með minn mann Wilfried Saha, hann vildi ekki fá þess að seðla, hann fór bara til Tyrkland.
Hann fór bara til Galatasaray, ég setta þeim mitt inn í handur. Bara hann var bara til Galatasaray svo meistari, sko. Þannig að, hérna, þannig að, þú veist, og Mbappe, ef, ef hann mundi bara segja, heyrðu, ok, ég mæti. Látið mig fá hana pening og PSG fara alltaf inn í 350 miljónur evra fyrir hann. Þá þarf hann alltaf bara að fara eitthvað, þá þarf að fara eitthvað í gang því að þetta er að rú, þetta, ég er nú búin að vera talsmaður gegn öllum þessum peningum í fótboltanum síðust árin. En þetta, ég bjóst ekki við þessu frekar en döðum mínum og ég held að þetta muni gjössamlega fokka fótboltanum upp. Þegar að Stjáni byrjar að rífast eða einhver að gæja Al Halli eða El Halli eða hvað sem þessi liðið heita þarna í staðinn fyrir United og Liverpool eða United og Arsenal, sko.
Já, það verður ekki, þú þátt að býða lengi til þeim degi.
Já, já.
Maður nú ekki vanur að rífast fótbolta.
Viltu ekki horfa bestu fótboltamenn?
Jó, ég nú ekki vanur að rífast fótbolta, sko.
Nei, nei. Nei, ég bara, þú veist, þetta bara hálf sorglegt, það verður bara að segja það alveg eins og er. Ég verður bara að segja það.
Herðu, bara alveg í blá lokin, hvar endar Harry Kane? Var ekki verið að tala að fjölskyldan verið farin að skoða húsnæði í München?
Jú, guð blessi hana. En eitthvað sá ég að United sé allavega ekki inn í þessu eins og staðan núna út, út af hérna einhverju hérna financial kjaftaði
Financial?
Já.
Það er ekkit financial lengur eftir þetta Saudi Arabíu þótt kom upp
það er, þetta er reglur bara UEFA, Mike og,
UEFA þarf það bara að loka þær því annars fara bara hvað sem allir gæða til þarna sko.
Ja, það, er, það bara... er staðan núna sko Þannig að ég veit ekki, hann fer úst, eigandi tóttanum að skilu það alveg, það vil bara selja núna fyrir 100 miljonur punda í stæðan fyrir að losa hann, mistra hann frítt næsta sumar og fá ekki eina krónu fyrir hann, sko, það bara,
já,
þannig virkar
hann. Já, með svona leikmælingar, hann er svona lengi og tóttanum er ekki líklega til að verða englandsmeistarar og er ekki meistaradeildinni og þannig að þú veist, ég held að sé ekki eins og í Evrópu, hef ég mann rétt og er þeir Evrópu?
Mögulega.
Nei,
ég held ekki.
Nei, ég held ekki. Þetta Brighton hafði farið þarna og jafnvel Brentford eða eitthvað. Ekki, ekki Tottenham. Þegar Aston Villa fór hendi í Evrópu. Og Tottenham ekki þar einu sinni. Og þú veist, til að hvað mögulega ná fjórðasætunum með Harry Kane. Sleppa 100 miljónum. En ég held að þetta sé svona margþætt hjá Harry Kane. Hann vill ekki fara í PSG. Það er auðveldast fyrir Tottenham að selja hann í PSG. Af því að þeir bara staðgreða og borga mesta verðið. Og ekkert mál. Hann vill ekki fara þangað, ég held að hann vilja alveg svo sem fara í bæinn þannig.
Tottenham er í Evrópudeildinni.
Er í Evrópudeildinni.
Einhver, okay. Mér sýnist það, ég er að kíkja á þetta. Nenni ekki að fá einhverja töðar að senda eitthvað.
Nei, ég heldur hafa ekki, jú, getur vel verið að ná því í restina. En ekki Evrópudeildinni, það er Brighton og hérna...
Getur þau verið í sambandinu?
Brighton og Liverpool fór í Evrópudeildina, 15. og 17. seti. Ég held Aston Villa að venda fyrir ofan Tottenham, sko. Það er restina, með minni það.
Já, sennilega.
En málega er bara það að hérna, Harry Kane ánáttúrulega bara verið í Englandi og bæta markametið
Alla
og
sérir
og reyna að fara að taka einhverja titla í Englandi. Kannski hefur hann bara ekki trú á hann getið það Man United, en ef að þetta er verðmiðin, Af því að nú svona þessi aðaleigandi sem ætla ekki Daniel Levy, aðaleigandi kom að segja við seljum hann bara að þá held ég að Manchester United gæti alveg koma inn í þetta aftur og það geti, hann geti þrýst og sölu til Manchester United eða þá bara Chelsea eða whatever og þannig að hérna, fyrir 100 miljónir punda spurningin er það mikill peningur ég veist ekki með Harry Kane og þú veist það bara sem United þarf og hann á bara verið í Englandi það er hrikalegt að fá hann að því bæinn munst frábært.
Viðbjörð, Tottenham ekki Evrópugeim, það bara þannig.
Nei, ég held ekki. Þannig að...
Herru, Drengir,
það bara þannig og vonandi bara gerist eitthvað gott fyrir hann en helst væri bara, svo má hann bara skrifa undir nýja samningu Tottenham, ég vil bara hafa hann í deildinu og hann má alveg verið í Tottenham mín vegna sko.
Herru, látum þessu lokið í kvöld þungavektin spikfeitt að vanda og við verðum aftur síðar í vikunni. Drengir, kæra þakkir fyrir að gera þetta upp.
Gústi Rólex, stoppaðu klukkuna núna.